Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei Jonna!
Hei Johanna!
Oletko siellä Helsingin toisella laidalla ja luurien toisessa päässä?
No juuri täällä minä olen asemoituneena. Ja ilmansuunta on ehkä silleen, että mä oon niinku niska suhun päin, mutta näin nyt sitten puhutaan. Mites siellä päin kaupunkia?
Mä luulen itse asiassa, että mun kasvot ovat sinun suuntaasi.
Okei. Okay. No tämmöisessä saippuaopperamaisessa junamuodostelmassa siis puhutaan nyt sitten. Sä huohotat mun niskaan sieltä kaukaa. Mut hei, mitäs meidän kootut selitykset, missä ollaan oltu? Onks mitään?
No,
sä oot uhmannut rajoitteita ja matkustanut ulkomaille bailaamaan, eikö? Joo.
Mä olin tälle, että hetkinen, teinkö mä niin?
Ja
mä olin vähän toiveikkaana. Niin. Sitten mulle tuli vähän silleen, että joo, ei kun siis ei, en mä kyllä. En mä kyllä ikävä kyllä tehnyt niin.
Just.
Mutta joo, tässä sitten on käynnistynyt toinen koronavuosi. Ja siis mä oon ollut välillä hyvinkin toiveikas, mutta sitten mä rupesin kaivelemaan. Mm. Tässä mä oon alkuvuodesta kirjoittanut muistiinpanoja ja sitten mä oon kirjoittanut näin. Taide ja kulttuuri suurimmat häviäjät koronavuonna, piste. Yksin eläjät ja huonoissa parisuhteissa elävät vahvana kakkosena, piste.
Ei muita muistiinpaneja.
Ei mitään muita. Tästä lähdetään. Tämä jakso lähtee tästä liikkeelle. mutta oikeastaan niin. Mä oikeasti olen sitä mieltä, että taide ja kulttuuri ovat suurimmat häviäjät koronavuonna. Mm. Ja kyllä sitä on niinku alettu, sit loppuvuonna alettiin käydä sille enemmänkin keskustelua, mutta ehkä mä olin viime vuonna aika yllättynyt, miten vähän siitä sit kuitenkin niinku puhuttiin, niin. Että joku kirja-ala pärjäsi hyvin, mutta sitten jotkut esittävät taiteet, että kyllä ne niinku silleen vaan ikään kuin nakattiin laidan yli
niin.
aika lailla. Ja sitten jotenkin siitä seuraa varmasti vähän niin kuin isompaakin keskustelua, mutta sitten toisaalta mä niin kuin mietin, että en mä edes tiedä, että kuinka vastaanottavassa tilassa mä tällä hetkellä olen. Ja musta tuntuu, että mä en ole niin kuin yksin, että kun mä katson ihmisiä ympärilläni, niin mä en ole niin kuin fyysisesti väsynyt, enkä mä tavallaan ole henkisesti, tai tämä on jotain semmoista väsymystä, jota mä en niin kuin ehkä tunnista, tämä on niin kuin uudenlaista jotain sellaista väsymystä, ja siksi mä niinku mietin tätä väsymyksenä, koska mä mietin mun just jotain niinku kulttuurin kulutusta, niin mä oikeasti katson niinku, mä katson siis just paljon, mä en hirveästi jaksa lukea, mutta sitten sekin, mitä mä katson, niin se on niinku oikeasti aika hirveet roskaa. Siis mä en niinku pysty katsomaan mitään semmoista, joka niinku vaatii multa jotain ajatuksia, ja koska lukeminen ylipäänsä vaatii enemmän ajattelua kuin katsominen, niin sit musta jotenkin tuntuu, että se lukeminenkin niin kuin vaatii tällä hetkellä enemmän.
Joo. Niin onhan toi varmaan ihan totta. Tämä on tämmöinen määrittelemätön joku pandemiaväsymys, jota kuka ihminen on vielä aikaisemmin joutunut kokemaan, niin nyt ollaan siinä. Ja just tämä vaihe, kun pitäisi kertoa kuulumisia, on semmoinen, no, mitenkä se nyt summaisi originellista tätä tilaa, missä on. Mutta siis mä oon aina ollut tämmöinen uusien alkojen ihminen, niin sitten mulle aina vuoden alku on semmoinen, niin kuin tietysti tosi monelle on. Mutta jotenkin mä aina innostin ihan hirveästi siitä, että nyt mä luon nahkan ja nyt näin ja näin ja näin. Ja sitten mä huomaan, että tammikku on mennyt ja mä en ole luonut nahkaan ja mä olen samassa vanhassa jamassa. Ja sitten mulle tulee helmikuu, että no nyt on uusi kuu, nyt mä luon nahkan ja nyt mä oon sitä tätä tuota. Mutta
helmikuu on lyhyt, Jonna.
Se on.
Et se on, sä, sulla on
siitä on lyhyt sitten aloittaa uusi alku taas maaliskuussa. Taas mennyt mokattua. Mutta mä oon saanut tästä helmikuusta nyt semmoisen ihan hyvän otteen. Tammikuu oli ihan semmoinen niin kuin totaali semmoinen doom. Mutta nyt mulla on semmoinen niin kuin, mulla on ollut ehkä viikon verran tässä nyt työ ja elämä niin kuin balanssissa, mikä on tietysti niin kuin, jotenkin tämä keskustelu aina on vähän aina pelkää, että puhuu sillä tavalla, että olen kiireinen, olen tärkeä, mutta on ollut liian paljon kaikkea muuta. Eli nyt tämä balanssi on löytynyt ja mä yritän pitää tästä kiinni, koska sitten mä mietin tosi paljon tätä aikaa, kun tämähän nyt on niin kuin isoin tavallaan niin kuin hyödyke tai kauppatavara, mitä itsellä on. Että koko ajan käy sitä neuvottelua, että jos mä käytän aikaa tohon, niin saanko mä sen sitten tosta ja sitten myy sitä omaa aikaansa ja sitten ostaa asioita tai kuluttaa aikaansa johonkin uusiin juttuihin. On se nyt se somea tai jotain keksintöä tai jotain teknologista edistyskeksintöä tai muuta vastaavaa, jonka on tarkoitus niin kuin helpottaa sun elämää ja sitten löytyy taas uusi juttu, joka vie sitä sun aikaa. Ja jotenkin niin kuin, mä halusin vain sellaista niin kuin tuhlattavaa aikaa ja jotenkin päästä tästä ristiriidasta eroon, että kun mä aloitin friikkuna pari vuotta sitten, niin mä halusin olla friikku tai yrittäjä sen takia, että mulla olisi omaa aikaa, jotain niin kuin ilmaa päivissä. Ja sitten se niin kuin yhtäkkiä mä oonkin semmoisessa ihmekurimuksessa, että mulla ei ole ollenkaan enää aikaa. Että mitä mä niinku ratkaisin tämän ristiriidan. Ja sit niinku haikailee hirveästi semmoista niinku ajan tuhlaamista. Että et just kun mä katsoin sen Aikuiset-sarjan mahtavan tokan tuotantokauden, niin sitä oli jotenkin ihan kivuliasta katsoa, kun se oli semmoista, niinku, että aikaa vaan tuhlataan ja höpistää ja flaneerataan kaupungilla ja käydään bileissä ja on kesä ja ollaan nuoria ja kaikkea muuta. Mutta sitten just niin kuin mä luin tämän toimittajan, Ann-Helen Petersenin, no tästä tulee tämmöinen monologi, mutta siis luin hänen semmoisen niin kuin uutiskirjan, kuinka hän niin kuin muistelee sitä, kun oli tämmöinen, niin kuin, että mentiin ystävien kanssa asioille. Että ystävä saattoi sanoa, että, tai saattoi sanoa ystävälle, että mun pitää käydä apteekissa. Aijaa, no mä tuun sun kanssa. Se, että nykyään ei tule kuulonkaan, että jollakin olisi aikaa lähteä hoitamaan sun asioita tyyli, että pankkikortti nielas mun pankkikortti, että mun täytyy mennä pankkiin hoitaa se. No, okei, mä lähden sun kanssa sinne. Siis tämmöinen niin kuin Aaron's Friend oli sillä nimitys. Ja tällaista mä kaipaan ihan hirveästi, että olisi aikaa vaan niin kuin jotenkin käyttää aikaansa ihan epämääräisiin juttuihin ilman, että on koko ajan se taksamittari lyö siellä. Tämä menee nyt tähän näin ja nyt mä oon niin kuin investoinut tähän näin paljon aikaa. Saanko mä sen jostain takaisin? Ei tässä ole mitään järkeä. Ja mä en tiedä, tekeekö tämä pandemiavuosi tälle oikein hyvää, koska mä huomaan, että musta on tullut jotenkin vaan niin kuin sisäänpäin kääntyneempi ja ajan kanssa vielä jotenkin silleen niin kuin sniidumpi. En mä tiedä.
Niin. Mutta mäkin ehkä tunnistan tuon, että musta tuntuu, että mä niinku lasken just jotain minuutta tai jotenkin niinku, niinku jopa siis niinku vapaa-ajalla. Että sitten mä oon silleen, että niin, mutta onko minulla riittävästi aikaa sitten yksin maata sohvalla?
Juuri näin.
Mitä mä oon tehnyt? Mä nautin. Ja mä nautin sitten sohvalla makamista niin paljon, että nyt sitten musta tuntuu, että mä en ole niinku valmis luopua siitä. Edes silloin, niin, kun se vaihtoehto on jotain tosi kivaa.
Niin. Tämä on mä vähän pelottaa, että miltä tässä niin kuin, tuleeko enää ihmistä tästä ihmisestä, joka elää tätä aikaa, vai vaikka sitä kauheasti vannoo, että sit mä bailaan alastomana 2 viikkoa putkeen ja vedän itsetuhoisesti päihteitä tai tyyliin vastaavaa, mutta sitten niin kuin loppupeleissä varmaan silleen, en minä nyt lähde, minä olen täällä kotona, minä olen niin tottunut tähän kotiin.
Minä laitan kotona, minä puhdistan kylppärin viemärin, niin kuin minä puhdistin tänään. Minä ihan kuulet tosta noin vaan olin sille, että eihän siihen mene kuin 5 minuuttia, eikä siihen mennytkään kuin 5 minuuttia.
Apua. Mutta arvo, mitä mä niin aloitan tehdä?
No?
Gua shaman. Semmoisella kivellä. Meidän yhteinen ystävä Mikko on puhunut siitä 100 vuotta. Gua sha, se on mahtavaa. Nyt mä oon sitten gua shannut muutaman päivän. Mä en ole huomannut vielä eroa, mutta mä toivon, että se tulee joku päivä.
Mä just menen sanoa, että mä olisin ottaa videopuhelua, että mä olisin nähnyt, että mä en olisi tunnistanut sua.
Et, mun poskipäät on tullut aivan eri tavalla näkyviin nyt.
Mut siis jotenkin niin kuin, joo, toi aika, mutta sitten mä vielä mietin sitä, mitä mä äsken sanoin siitä, että musta tuntuu, että mä oon katon ihan hirveät roskaa. Silleen, että mä tuun sitten jopa tosi vihaseksi. Mä katoin nyt viimeksi Netflixistä sen Firefly Lanein, joka on siis todella huono sarja. Siis
se näytti niin huonolta, että voi herra jumala. Joo,
no minä katsoin sen. No niin, mutta siis mä huusin sen niin kuin läpi sen sarjan, että tämä ei voi olla näin huono. Ja sit mä törmäsin yhteen tuttuun tuossa lauantaina päiväkävelyllä. Ja sit se rupesi puhumaan, että se on vaan kattonut niin hirveän huonoja sarjoja.
Niin.
Ja sit jotenkin musta tuntuu, että joko me ollaan niin kuin tuhoamassa niin kuin kollektiivisesti jotain makuamme. Että meidän niin kuin maku, tiedätkö, saattaa siis huono. Meidän joku niin kuin arviointikyky saattaa kadota.
No,
että meidän maku vaan
romahtaa
niin kuin tämän koronan aikana.
Kyllä.
Tai sitten toisaalta sehän voi avata mahdollisuuden jollekin mielettömälle kokeelliselle taiteelle. Että niin kuin sen jälkeen, kun me ollaan siis oikeasti ruopattu toi Netflix läpi, niin sitten me ollaan vaan silleen, että antakaa mulle oikea taide.
Niin. Ja sitten me tunnistaan se ja sitten me koetaan semmoinen niin kuin neitsellinen taide. Oh, tätä se on kokemus. Ehkä. Mä en tiedä.
En mäkään.
Eletään tämän toivon kanssa.
Mutta joo. Tämä on meidän arvioi, tai me luullaan, että näin tulee tapahtumaan koronan niin jälkeen.
Joo, tehdään näin. Mutta siis tänään me puhutaan muutamastakin kirjasta. Esimerkiksi kyllä. Anu Silverbergin Sinut on nähty teoksesta ja sitten me puhutaan Märta Tikkasesta. Ja ehkä voisi aloittaa tuosta Märta Tikkasesta sillä tavalla, että sen ympärillä pyörinyt keskustelu jotenkin niinku taas semmoinen niinku sai kihelmöimään ärtymyksestä. Tai siis musta oli hyvin erikoista, että tämän kirjan, eli Johanna Holmströmin kirjoittavan Märta Tikkanen, tyttö, joka halusi juosta vetten päällä. Mä en muuten ymmärrä, miksi tässä suomennoksessa on tämmöinen nimi, koska ruotsinkielinen Pude Holla Cheft on tosi hieno ja ytimekäs. No, se on eri asia. Tästä en ollut ärtynyt, mutta olin ärtynyt siitä, että tämä kustantaja sai oikein niin kuin kuukausiliitteestä oman sivun, jossa niin kuin hän toi esille harmiaan siitä, että tämä, sori, mä löin mikkiä, mun täytyy asentaa. Mä hermostun niin pahasti tässä nyt. Eli hän toi harmiaan esille siitä, että tämä Märtan edunvalvoja, eli hänen tyttärensä, oli halunnut sensuroida kirjaa. Ja sitten hän oikein alkoi tuoda siinä tekstissä, eli sivun jutussa, kuukausiliitteessä tai vastineessa tai jossain tämmöisessä niin kuin kirjeessä. Hän toi esille sitä, että Märta on avannut koko elämänsä kirjoissaan, että niin kuin, mitäs tämä tämmöinen sensurointi nyt on. Ja sitten tämä kustantaja Ritamäki siteeraa siinä niin kuin Märtan lausetta ihan tälleen niin kuin omiin tarkoituksensa mukavasti, eli tämä Pude Holla Cheft. Eli tämä sitaattihan on sieltä niin kuin hänen kirjeistään, joita hän kirjoitti mun mielestä Osa Muuborille ja hetkonen Birgitta.
Mä en muista sit mut yksi
Birgitta näistä. Birgitta Stenbergille. Eli Birgitta Stenbergille. Ja sitten mä en muista kummalle, mutta hän kuitenkin kirjoitti, että olisi pitänyt vain olla hiljaa ja kieltäytyä sanomasta mitään. Olen pitänyt turpani kiinni vuosikausia välttääkseni hankalan ja sukupuolirooleja karsastavan miesten viha ja ämmän leimaa. Ja tässä sitä taas ollaan. Eli hän puhuu siitä, että kuinka hänet aina vedettiin jokaisen kulttuurikeskusteluun ja sitten hän oli aina se vihainen feministi tyyliin Suomen ainoa. Ja että pitäisi vain olla hiljaa, mutta ei pysty. Mutta joka tapauksessa tämä Ritamäki niin kuin tässä tekstissään antaa niin kuin ymmärtää, että kyllähän niin kuin Märtan olisi pitänyt tavallaan, niin kuin, että ainakin hän olisi velvollinen avaamaan sitä elämäänsä myös elämäkerrassa, kun hän on tehnyt sen niin kuin omissa kirjoissaan, näissä niin kuin oma elämäkerrallisissa teoksissaan. On todella hämmentävä kommentti ottaen huomioon, että niin kuin Märta on sairas ja hänellä on edunvalvoja ihan syystä, että millä tavalla niin kuin kustantaja voi tietää niin kuin paremmin kuin vaikkapa Märta ja Märtan tytär, että Märta on sanonut esimerkiksi Hufvudstadsbladetissa, että jaha, blivit böbi och gammal. Eikä nyt ole sen enempää avannut sitä sairautta, mutta kuitenkin. Eli että musta on aika erikoista ajatella, että niin kuin jotenkin tämä Märta olisi nyt niin kuin velvollinen meille kaikki detaljit ja kaikki nimet ja kaikki juorut. Jos hän ei halua niitä kertoa, niin so.
Mäkin luin ton Ritamäen tekstin kuukausiliitteestä, mutta mä ehkä niin kuin vähän tipuin kärryiltä myös siinä, että tuliko se vähän niin kuin puskista, tai siis oliko se vastaus johonkin, vai kun sitten puuttuu mun mielestä niin kuin tavallaan jo niin, kuin niin sanottu kontekstualisointi, eli eihän se ollut mikään vastine kuitenkaan, ei.
Ei,
se vaan yhtäkkiä ilmestyi siihen kuukausiliitteeseen.
Kyllä, eihän aiemmassa kuukausiliitteessä ollut mitään. Kuukausiliitteessä olisi ollut joku sellainen pitkä artikkeli tämän niin kuin elämäkerran ympärillä olevista kiistoista, ja mun tietääkseni tällaista ei ole ollut, mutta en mä tiedä. Vai ostiko hän tämän sivun siitä vai mitä tapahtui? En mä tiedä.
Ostiko hän? Ehkä hän osti. Mutta siis, niin, ja ehkä mä niinku sitä lukiessa myös mietin, että oliko se niinku yleisesti, mä en osaa oikein sanoa, että onko se niinku yleisesti niinku kiinnostavaa, koska eikö toi ole niinku aika yksittäinen tapaus, ja tavallaan mä ajattelin, että toi kuuluu kustantajan työhön myös. Siis niin kuin, sehän niin on joka kerta, kun sä teet kustannussopimuksen, niin voi olla, että siitä kirjasta ei tule ollenkaan semmoinen, mikä niin kuin sulla on kustantajan jossain mielikuvissa. Se tapahtuu, niin kuin, koska se ei ole sun kirja. Kun siinä on niin kuin tavallaan se tekijä, ja sitten vielä kun puhutaan tässä tapauksessa elämäkerrasta, niin siinä on sekä kirjoittaja että sitten vielä niin kuin kohde. Ja tässä tapauksessa vielä kohteella on edunvalvoja. Mutta se on niin kuin tavallaan, että sulla ei ole siihen sillä tavalla siis kontrollia. Sitten mä olen mietin, että onko se niin kuin,
niin.
Tai musta jotenkin niin kuin vaan tuntuu, että en mä tiedä, onko se yleisesti kiinnostavaa.
Just niin. Mä en oikein tiedä. Se mutta oli jotenkin niin. Vähän niin kuin tyhjössä se kommentti oli siellä. Kyllähän sitä oli kirjoitettu niin kuin Hesarissa, mutta aika sille maltillisesti ja pieniä juttuja, että sinänsä, mutta en mä tiedä.
Niinpä, niin. Ja sitten se on jo hyvä pointti, että sitten niinku tavallaan sit voi ollakin, että kirjan kohde yhtäkkiä onkin silleen, että en mä halukaan.
Niin.
Ja siis tavallaan, että ei sille sitten voi mitään. Sille ei vaan voi mitään. Niin. Varmasti monia harmittaa, mutta niin. Sille ei voi niin kuin
kuka mitään. Oli suurpyytäjä? Kyllä mulla on joulupilalla, kun mä en saanut sitä tietää.
Mutta siis mutta anteeksi, siis, mua siis joo. Kiinnostaa, että kuka tämä suurpyytäjä
oli. Se oli siis semmoinen ihana mies, jonka Märta tapasi jossain reissulla. Tai siis siinä kirjassa, anteeksi nyt menee taas kirjat ja ihmiset sekaisin, mutta tässä kirjassa tavataan ihana mies jossain Grönlannissa. Mutta siis Märta niin kun laittoi tälle miehelle tyyliin parran ja aksentin ja mitä muuta. Jotenkin vähän silleen piilotteli sen identiteettiä siinä kirjassa jo itsessään. Näin mä muistelen ja sitten hän, hän itsekseen naureskeli, että niin kun ihmiset meni yhdisteli tätä saman tien, että ne oli lukenut jonkun, että ahaa, parrakas, nyt Märta on tuolla parrakkaan miehen kanssa, sen täytyy olla se. Tämä oli vähän tämmöistä samanlaista keskustelua, kun meidän viimeksi puhuttiin sitä Crownista, että nyt menee vähän taide ja tosi elämä sekaisin. Mitä? Ei hänellä ollut partaa. Ei, mitäs tämä nyt oli tämä? Tämmöistä sekoilua. Joo. Mutta toinen asia, mikä mua ärsytti tässä keskustelussa on se, että nyt kun ollaan taas puhuttu Märtasta, on tämä niin kuin tämä ikuinen ihmeellinen vertailu, että kumpi tikkasista oli parempi. Että tätä on tullut niinku useammastakin paikasta Hesarin arviossa, mutta myös Twitterissä käydyssä keskustelussa. Ja sitten on se, että ai tälläkö tasolla nyt sitten keskustellaan tästä niinku Suomen kirjallisuuden aika merkittävästä pariskunnasta ja niinku tunnustusbuumista ja blottarna porukasta. Että puhutaan siitä, että kyllä mies on parempi, eikö nainen, eikö mies.
Mm, se on kyllä aivan, siis toi on niinku, siis anteeksi vaan, mutta siis toi on niin kuin riman alitus mun mielestä. Siis koska niin kuin, ja sitten, tai en mä siis edes jaksa oikeastaan niin kuin, en mä oikeastaan edes jaksa jatkaa tota vaan silleen, että niin.
Niin.
Tuen niin. Sinua tässä tuottumuksessa, koska niin kuin.
Kiva, hyvä.
Mutta kun se on niin kuin tosi kummallista vielä silleen, että kun sehän on tosi niin kuin sit todella tiukka rajaus sit yhtäkkiä niin kuin ottaa sit just nämä kaksi. Okei, vai he olivat siis naimisissa, mutta siis tavallaan heidän teokset on kuitenkin niin kuin keskenään erilaisia, vaikka ne molemmat on sitä tunnustuksellista kirjallisuutta. Mutta silleen, että miksi just sit vaan nämä kaksi kirjailijaa ja heidän teoksensa? Mun mielestä se ei ole riittävä peruste, että he ovat naimisissa nämä tekijät keskenään, niin eihän se nyt millään tavalla johda siihen, että heidän teoksiaan pitää sitten ruveta asettaa jotenkin paremmuusjärjestykseen. Eihän siinä ole niin mitään järkeä.
Niin, ja kyllähän sitä on kiinnostava käydä sitä, että ne tietyllä tavalla kumpikin niinku purki osiin oman avioliittonsa omien kirjojensa kautta, mutta sitten niinku, mikä tämä niinku paremmuusjärjestys on.
Niin.
Niin, nimenomaan.
Niin, että se ei ole niinku arvottava keskustelu, vaan sehän on niinku analysoiva keskustelu.
Mutta että niin, no joo, että tämmöisiä on tässä, niin kuin tässä tämän kirjan tiimoilta ärsyttänyt taas. Ja siis ylipäätään kun lukit tuo kirjaakin, niin se koko se ajan tyyli puhua just naiskirjailijoista ja niin kuin Märta Tikkanenkin kirjoittaa, että kuinka raivostuttava oli kuinka just siihen aikaan, ja tietenkin edelleenkin se epäsuhta on olemassa, mutta saatettiin vaikka samaan juttuun tunkea kolme naiskirjailijaa olla silleen, että no tässä olisi nyt tämmöinen ja sitten olisi tämmöinen ja ei tämäkään oikein. Tämä on hyvä, kun tässä on tämmöinen neutraali eikä tuoda sitä naisnäkökulmaa esiin. Hän oli siis tämmöinen esimerkki. En nyt ota sitä otetta tähän, mutta joka tapauksessa niin kuin semmoista ihme niin kuin naiskirjailija tossa niputus, nyt on käsitelty ne, vähän niin kuin vaikka dekkarit olisi nyt käsiteltynä syksyn sadosta, kolme pientä lyhyttä arviota. Että vähän semmoinen niin se just semmoinen, että nainen on aina se poikkeus, joka nyt sitten pitää todellakin lunastaa paikkansa, että hänet nostetaan. Ja sitten se semmoinen tietynlainen niin kuin skitsofreenisuus siinä, että Ruotsissa Märtaa arvostettiin niin paljon ja sitten Suomessa hän sai melkein koko ajan niin kuin lunta tupaa ja häntä pidettiin just niin kuin tämmöisenä navankaivelijana ja niin poispäin, että se on niin kuin kyllä ollut hänelle hyvin turhautta ja hän tuo tätä tosi paljon esille näissä sitten taas tässä pitää yrittää kirjoittaa tai pitää yrittää elämäkirjeessä kirjassa, joka siis taas tuli, oliko se nyt toissa vuonna, Märta Tikkasen kirjeestä koottu kirja, joka oli kyllä tosi ihana. Mielestäni kirjeromaanit on ihania silloin, kun ne on oikeita kirjeromaania, eikä semmoisia laskelmoituja. Nyt tutkailemme maailman tilannetta tässä, vaan ne on oikeita kirjeitä. Ja nämä naiset kuitenkin tajuaa näissä kirjeissä, että nämä varmaan tullaan julkaisemaan joskus, tai että niin kuin ne pitää myös huolta siinä, että ne ei paljasta liikaa, mutta ne on tosi rehellisiä, suoria ja avoimia niissä kirjeissä. Niin sitä oli tosi ihana lukea tämän elämäkerran rinnalla. Mutta niin, joo.
Mulle tuli itse asiassa, tuohon vielä, rupesin vielä miettimään tosissaan, koska Tikkanen, Märta Tikkanen siis on niin arvostettu Ruotsissa. Että sitten mä mietin, että kun Monika Fagerholmillahan on vähän samanlainen niin kuin kohtalo. Niin. Ehkä hän ei ole niin ikään kuin kritisoitu, koska Märta Tikkasta on niin kuin todella myös niin kuin Suomessa kritisoitu ja siis niin kuin silleen inhottu. Mutta ehkä Monika Fagerholmia ei ole samalla tavalla inhottu, mutta hän on niin kuin Suomessa tavallaan kulttikirjailija ja Ruotsissa niin hän taas on niin kuin tosi mainstream-kirjailija.
Aivan, aivan.
Et mä en tiedä, mikä, niin. mikä siinä niin kuin...
Niin, se on vähän siellä kanonin ulkopuolella sitten kuitenkin se Fagerholm. Niin. Mutta onko se niin kuin niin, suomenruotsalaisuus vai onko se toi kieli? Vai?
Niin.
Niin, niin. En mä tiedä.
Tai siis tavallaan sukupuolen ja kielen... Ikään kuin, että sekä se sukupuoli, että sitten se äidinkieli ikään kuin marginalisoi ne kirjailijat niin. Suomessa. I don't know.
Niin, niin. Mutta hän ei ole niin kuin mikään Kjell Westö sitten, että joka on niin kuin tämmöinen koko niin kansan kirjailija. Että hän on vähän tämmöinen, niin kuin, se on ihan totta. Mutta se, mikä mun on pakko muuten sanoa, tuli tästä mieleen, kun puhuin tuosta, että Hesarissa niputettiin 3 naiskirjailijaa tai runoilijaa yhteen arviossa, mistä Tikkanen suivaantui. Niin sitten tuli mieleen, mä kuuntelin Kulttuuri Ykkösessä tämän Niko Hallikaisen haastattelua sen kirjasta Kanjoni. Mä en lukenut sitä kirjaa, mutta siis se vaan niinku purnas siinä, tai siis oli niinku, että häntä vituttaa, kun hänen kirjansa niputetaan kaikissa arvioissa niinku tämmöiseksi niinku homokirjallisuuden joukkoon, eli niinku tyyliin summataan kirjojen kanssa, joilla ei niinku mitään tekemistä oikeastaan hänen kirjansa kanssa, muuta kuin että kirjoittaja on homoseksuaali, mikä nyt sinänsä niinku, mä en tiedä, onko sitä nyt varsinaisesti niin kuin vertailtu hirveästi, mutta aina tuodaan ehkä esille nyt, että se ja se on julkaissut, ja se on julkaissut, ja sitten on Tuve Aro, ja on Tiina Tuppurainen, ja sitten tämä Janne Saarakkala, että niin kuin aina pitää luotella ne
kylläpä
neljä
näitä
homoa.
Nyt on, että
niin.
kyllä näitä riittää. Niitä kuule on. Nyt pitää laittaa korkki.
Niin, että tämä on nyt tämän ajan keskustelu sitten. Seuraavaksi sitten ruskeita ja mustia kirjailijoita käydään läpi. Nythän onhan meillä jo ollut tämä ja niin poispäin.
Mulle itse asiassa tuli löyhästi nyt tuosta mieleen just tuosta Märta Tikkasen vastaanotosta. Se, kun mä luin joululomalla Anu Silvebergin Sinut on nähty -teoksen ja siinä, jos lyhyesti summaan sitä kirjaa, niin siinä niin kun Silveberg on, hän on itse vahvasti läsnä siinä kirjassa. Hän on siis niin kun aina elokuvia rakastanut nainen ja sitten siinä kirjassa hän pohtii erityisesti niin kun katsojan roolia siis naisena, siis niin kun naiskatsojan roolia. Ja sitten mä luin sitä kirjaa myös niin kun feministin muistelmina. Ja Silveberg pohtii siinä kirjassa, niin kun sen tavallaan iso kysymys on, että okei, että hänkin on sitä mieltä, että samastuminen ei sinänsä ole niin kuin tärkeää, mutta se kuitenkin on tärkeää, koska niin kuin, että jos sä et pysty naisena, niin kuin, jos sä et niin kuin näe tavallaan naisena elokuvissa itsesi kaltaisia ihmisiä, eli sä et oikeasti pääse niin kuin samastumaan itsesi kaltaisiin ihmisiin, niin kyllähän se niin kuin on ongelmallista. Ja se tavallaan niin kuin pohtii kirjassa sitä, että millä eri tavoin se on ongelmallista. Ja se ei niin kuin tavallaan edes niin kuin halua tarjota mitään täysin suoraa vastausta, vaan se niin kuin kysyy pitkin sitä kirjaa, että miksi se tuntuu niin ongelmalliselta. Se on musta oikein niin kuin toimiva lähtökohta sille kirjalle ja toimiva toteutus. Ja just se, niin kuin, että jotenkin niin kuin sen summaaminen, että miten kummalliselta tuntuu tulla järjestelmällisesti ohitetuksi siis elokuvissa, eli olla siis nainen, joka katsoo elokuvia. Ja, ja musta tämä oli niin kuin, mä luin tämän ihan hirveän nopeasti ja musta oli ihana kirja siinä, että tämä herätti musta ihan hirvittävästi ajatuksia. Ja niin kuin mä tuun tänään puhumaan muutamista niistä ajatuksista, ne ei sinänsä niin kuin koske kirjaa, siis sinänsä, että mä en niin kuin opponoi sitä kirjaa tai muuta, vaan että ne vaan oli siis niin kuin silleen tosi orgaanisesti syntyneitä ajatuksia ton kirjan ansiosta. Mutta joka tapauksessa yksi sellainen ajatus, mitä mä jäin pohtimaan, niin liittyy myös tuohon Märta Tikkaseen nyt, kun kuuntelin sinua. Ja mä niin kuin pohdin kirjalukiessa siis niin kuin taiteen vapautta ja teoksen ja tekijän erottamista tämmöisenä niin kuin periaatteina. Ja mä jäin niin kuin miettimään, että miksi niin kun näistä asioista puhutaan aika paljon tällä hetkellä, mutta et miksi niin kun ne keskustelut aina päätyy sellaiseen asetelmaan, jossa miehet saa puolustaa näitä periaatteita ja sitten naisten täytyy kyseenalaistaa niitä periaatteita ja ikään kuin argumentoida sitten niin kun taiteen rajoittamisen puolesta. Ja niin kun erityisesti mä niin kun mietin tätä, että siksi, koska mua harmittaa se, koska mun mielestä ne periaatteet on tosi tärkeitä. Ja, niin kun, ja sitten ehkä ton Silverbergin kirjan myötä mä niin kun, ja toki mä niin kun hakenut niitä ajatuksia aiemminkin, mutta ton kirjan myötä mä sitten niin kun mietin, että, tai rupesin hakemaan sitä, että miksi ne on niin kun myös naisille, tai erityisesti ehkä jopa naisille tosi tärkeitä.
Mm.
Ja eka ajatus, mitä mulle tuli siihen liittyen, niin on siis se, että musta se on niin kuin aika jännä, että miehet on onnistuneet siis omimaan tämän niin kuin taiteen vapauden periaatteen. Myös semmoisissa esimerkkeissä, niin, jotka ei itse asiassa ole niin kuin hirvittävän vapaita. Siis, että mä niin kuin esimerkiksi mietin sitä, että kun toi Silverberg tuossa kirjassa puhuisit paljon, mutta se nyt on niin kuin täysin tunnettu fakta, että jos me katsotaan 1900-luvun elokuvateollisuutta, niin kuin lähtien vähän ennen toista maailmansotaa, niin että ne kaikki leffat on oikeastaan tehty yhdestä näkökulmasta ja se on miehen näkökulmasta. Ja tässä kirjassa Silverberg siteeraa tietysti Laura Mulvia, siis tätä tutkijaa, joka lanseerasi tämän tai kehitti tämän niin kuin male gaze, eli mieskatse käsitteen.
Mm.
Eli jos niin kuin melkein 100 vuotta leffoja on tehty yhdestä näkökulmasta ja miehet on niitä pääasiassa tehnyt, koska naiset ei ole edes päässyt tekemään niitä leffoja, niin kuinka vapaata se taide silloin on oikeastaan ollut? Niin. Miten voi olla mahdollista, että niin kuin sit nämä miehet puhuu niin kuin taiteen vapauden puolesta, mikä on siis ihan hyvä, että he puhuvat sen puolesta, mutta että jos he eivät itse ole edes käyttäneet sitä vapautta erityisen hyvin.
Niinpä.
Et niin kuin,
toistamalla samaa kaavaa.
Niin, ja siis niin kuin, ja tavallaan suhteessa siihen pelkästään se, että joku tulee ja tekee leffan naisnäkökulmasta tai tekee vaikka niin kuin oikeasti aika niin kuin monimutkaisen ja elävän ja uskottavan naishahmon, niin se on jo niin kuin mielettävän uutta ja radikaalia, eli siis toisin sanoen tosi vapaata. Eli, eli tavallaan mä niin kuin ajattelen, että just naistaiteilijoitahan pitäisi olla silleen, että niin, mutta me olemme taiteen vapauden puolesta,
niin,
koska me
niin,
ollaan niin kuin myös viety sitä taidetta vapaasti eteenpäin, vaikka sitä on kuinka yritetty niin kuin estää.
Niin, niin. Ja, sit, ja ehkä oltu enemmän vapaita just konventioista, kun tullaan ja luodaan tavallaan niin tyhjästä sitä.
Ja sitten ylipäänsä, että jos niin kun tavallaan puolet jengistä, kun siis toi kirja on silleen hyvä esimerkki just siitä, että millainen rooli siis oikeasti portinvartijoilla on tämmöisessä erittäin rahakkaassa kulttuuribisneksessä, koska leffan tekemiseen tarvitaan rahaa. Sä et niin kuin tavallaan pysty tekemään sitä tosta noin, että kuka tahansa voi periaatteessa kirjoittaa kirjan, kun se ei sinänsä siis maksa juuri mitään, mutta leffaa ei kyllä niin kuin oikein pysty tekemään, että sä tarvitset niin kuin sen rahoittajien tuen. Mutta jos ne, sekään ei niin kuin tunnu kauhean vapaalta, että niin kuin rahoittajat ei anna ikään kuin puolelle jengistä rahaa, koska sekinhän on tilastollinen fakta, että naiset eivät saa elokuvarahoitusta. Ja sit mä niinku mietin sitä myös niinku teoksen ja tekijän erottamisen näkökulmasta, että periaatteessa ne rahoittajat, jotka ei anna naisille rahaa, niin nehän ei just erota teosta tekijästä, koska se tekijän sukupuoli vaikuttaa niiden päätökseen niin paljon. Ja toisaalta toisaalta mä mietin myös niin kuin kirjallisuudessa, kun me tiedetään, tämäkin on tilastollinen fakta, että miehet eivät lue naisten teoksia. No, jos miehet puolustaa teoksia ja tekijän erottamista tosi usein, niin ehkä heidän pitäisi sit myös lukea naisten teoksia, koska siis silloinhan miehet just eivät erota teosta ja tekijää toisistaan, jos he eivät halua lukea naisten kirjoittamia kirjoja.
Toki he väittävät, he vain lukevat parhaimpia. Tämä peruskiintiön vastustajien argumentti aina.
Toki. Mutta siis tavallaan sit se niin kun ikään kuin se tilastollinen fakta vaan osoittaa, että se väite ei pidä paikkaansa. Että siinä heitä niin kun oikeasti ohjaa se tekijän sukupuoli. Eli he eivät pysty katsomaan teosta teoksena, vaan että et siellä taustalla onkin niin kun sit se tekijän sukupuoli, jonka perusteella he tekevät sen päätöksen. Koska eivät he voi edes tietää sit teoksesta mitään, jos he eivät lue sitä. Niin. Eli he voisivat sanoa etukäteen, että mä en varmaan pidä, tai mä en pidä siitä lukematta sitä. No mutta anyway.
Niin,
ja sit mä myös niin kun mietin, ehkä tämä erityisesti liittyy siihen Märta Tikkaseen, että niin kun just autofiktiossa, jossa naiset on ollut hyvin edelläkävijöitä itse asiassa tosi monessa maassa, siis niin kuin Pohjoismaissa, Suomi mukaan lukien. Ruotsissa se oli tosi paljon 70-luvulla, mutta sitten jossain Ranskassa myös naiset ovat niin kuin tavallaan olleet kehittämässä sit lajityyppiä. Niin jotenkin musta tuntuu myös, että siinä autofiktiossa ja sen kritiikissä, niin erityisesti just ne naiskirjailijat joutuu kohtaamaan tosi paljon sitä semmoista niin kuin moralisointia.
Kyllä.
Sen teoksen vuoksi, eli että siinäkään niin kuin kritiikeissä, ja niin kuin sullakin on tosi paljon esimerkkejä just siitä, että miten niitä Märtan kirjoja on otettu vastaan, että sitten niin kuin tavallaan, että se teos on ollut teos, mutta sitten kuitenkin siellä kritiikissä onkin niin kuin kohdistettu se kritiikki ikään kuin siihen kirjailijaan.
Kyllä, ja juuri semmoista, että miksi hän jatkaa tätä teemaa, että miksi hän ei mene eteenpäin ja luo jotain uutta, vaan miksi hän velloo edelleen tässä naisen osassa, kun Märta kuitenkin oli niin kuin tämmöinen uraa Suomessa ja keskusteli siis asioista jo niin kuin 20 vuotta edellä muuta maailmaa, kuten tässä niin kuin hänen ystävänsä, oliko se nyt Osa Muuberi sanoi tässä kirjeet-kirjassa, että hän kuitenkin puhuu raiskauksesta ja hän puhuu lähisuuden väkivallasta ja niin kuin kaikista tällaisista asioista, joista niin kuin kukaan muu ei keskustellut, mutta sitten oltiin vaan, että no niin, vieläkö hän jatkaa tätä naisasiaa, että mennäänkö jo eteenpäin.
Toi on kyllä niin kuin tosi, minä vuonna se miestä ei voi raiskata, oliko se 80-luvun alussa?
Se oli 75.
Ei kun se oli 70-luvulla.
Joo. Ja mun mielestä siinä niin kuin miestä ei voi raiskata, mä luin senkin nyt sitten tässä samassa rytäkässä ja toivon, että pääsis kattoon sen sinne teatteriin, jos tässä joskus vielä kulttuuriala on vielä hengissä tuossa loppukeväästä, mutta musta senkin kritiikki osoitti hirveän hyvin, että miten niin kuin sen kaksinaismoralismin tässä maassa, että esimerkiksi sitä miestä ei voi raiskata, niin sitä arvioitiin siis tämmöiseksi niin kuin imeläksi shokkiromaaniksi. Ja sitten taas kun Jön Donner sitten teki elokuvan tästä romaanista pari vuotta sen jälkeen, niin se taas sai kiitosta siitä, että se ei ole tikkasen romaanin tavoin semmoinen sensaatiohakuinen, vaan se syventää sen elokuvan ajatuksellisia mahdollisuuksia, kuten yhdessä kritiikissä kommentoitiin. Mäkin kaivoin näitä kritiikkejä.
Anteeksi, mä naurattelen.
Eli siis, että se, mä katsoin sen leffan, se on Yle Areenassa, kun siellähän on nyt kaikki Donnerin leffat. Ja siis sehän on aika hauska, vähän niin kuin ei ole nyt vanhentunut ehkä ihan hyvin, mutta siinä on jotain semmoista hyvää eurooppalaista otetta, sellaista niin kuin, ja omaa näkökulmaa siihen romaaniin myöskin, että kyllä se Donner oli sitä niin kuin hyvin käsitellyt sinänsä, mutta että mä en nyt näe sitä, että hän niin kuin syventäisi niitä kirjan teemoja, että vaan niin kuin ihan niin kuin sieltä Märtan maailmasta lähdetään, mutta Märtan romaani oli imelä shokkiromaani, niin tämä niin kuin kuvastaa aika hyvin tätä. Näitä.
Anteeksi, mä aina naurataan tällaiset törkeät ylilyönnit. Aina vapautuneesti nauran niille.
Eikö? Ilahduttaa aina se.
Niin.
On se hassua. Mut niin, sä olit jossain.
No ei, no oikeastaan toi oli se, mitä mä niinku mietin tosta taiteen vapaudesta ja tosta teoksia tekijän erottamisesta. Mä niinku oikeastaan toivoisin, että, tai kun mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että aina kun me puhutaan sitten taiteen vapaudesta ja teoksia tekijän erottamista toisistaan, niin sitten ne esimerkit on jotain ihan hirveitä. Eli sitten niinku tavallaan intuitiivisestikin on niinku tosi helppo, tai niinku intuitiivisesti ottaa sitten niinku jonkun tietyn puolen siinä keskustelussa, koska tuntuisi hirveältä puolustaa jotain hirviötä. Mutta että niinku, et ehkä sen takia niiden esimerkkien pitäisi useammin olla myös jotain muita.
Niin, aivan.
Jotta se oikeasti myös niinku, et kun siinä on tosi paljon iso, niin kuin laajemmasta asiasta kysymys kuin sitten jostain yksittäisistä niin kuin ihan ääriesimerkeistä.
Kyllä.
Ja ehkä mä just niin kuin ajattelen sille, että taktisesti se olisi niin kuin myös hyvä naistaiteilijoille, että se otettaisiin niin kuin haltuun myös se, että naiset on tehnyt niin kuin mieletöntä pioneerityötä taiteen parissa, mutta että miehet on jotenkin niin kuin onnistunut ikään kuin omimaan myös sen. Enkä mä sano, totta kai on niin kuin valtavasti miestaiteilijoita, jotka on vienyt taidetta eteenpäin, mutta siis musta se on vaan niin kuin jännä, että miten sitten siinä keskustelussa niin kuin hyvin konservatiivisetkin niin kuin miestaiteilijat yhtäkkiä näyttäytyy jonain niin kuin mielettöminä niin kuin vapauden puolesta puhujina. Musta se on niin kuin tosi jännä.
Niin, aivan. Ja sitten toisaalta mä kuitenkin puolustan aina sitä niinku subjektiivisuutta, mitä tulee niinku just taiteeseen ja sitten sitä tunnetta, että vaikka nämä esimerkit, mitä mullakin tulee mieleen, ne on just hirviöitä. Mä en nyt oikein niinku saa mieleen, ei tunnu nyt heti joku tämmöinen joku harmaampi alue tai joku semmoinen niin kuin neutraalimpi esimerkki, että heti tulee mieleen joku Woody Allenit ja muut jutut, mutta tietyt asiat on pilannut tietyt taideteokset multa ja ei ole enää tule semmoista sunnuntaita, että ihanaa, katsotaan Annie Hall, ihanaa, mites toi Polanskin Be the Moon tai jotain, niin kuin ei vaan pysty enää katsomaan niitä. Ja sitten mä puolustan sitä niin kuin myös sitä, että se taide on niin paljon tunnetta, että sitten se ei myöskään tarvitse olla sen järkiperäinen valinta, että teos ja tekijä pitää erottaa. Se on niin kuin semmoinen, näin taidetta niin kuin jotenkin tulkitaan ja sitä niin kuin pitää kohdella. Vaan että se on niin kuin niin tunnejuttu, että sitten jos niitä ei pysty erottamaan, niin sekin on niin kuin, sitä mä haluan myös puolustaa. Koska sitten se on jotenkin niin kuin, että jos joku asia on pilalla, niin se on pilalla. Ja aika paljon tässä on kuitenkin pystynyt ohi katsomaan, niin kuin tuossa Anunkin kirjassa tulee esille, että koko elämähän tässä on niin kuin katsottu ohi kaikkea kaiken näköistä kyseenalaista shittiä. Ja oltu ihan, että hitsi, tämä on hyvä elokuva. Okei, tuo nainen paloteltiin ja raiskattiin tuossa alussa ja noin muut on bimboja ja hulluja, mutta todella raju meininki. Ja ihan siis leffamaailman kaanonin kuuluu. Mutta sitten kun jossain vaiheessa menee vaan se joku korsi katke, on se, että nyt mä en enää jaksa. Eikä mun tarvi. Ja se on ihan ok.
Niin, ja just ehkä se, että eihän niin kuin myöskään tarvitse. Mutta mulle tuli ehkä tuossa Silverbrain kirjaa lukiessa myös semmoinen liittyen just tohon, että niin kuin me ollaan tosi eri tilanteissa niin kuin kaikki. Myös niin kuin katsojina ja taiteen kokijoina, koska niin kun mä luin tätä Silverbrainin kirjaa, niin sitten mä olin silleen, että okei, että tämä Silverbrainin kuvaama kokemus ei ole todellakaan mulle mitenkään vieras, koska mä oon kokenut sen saman niin kuin turhauma, ja sehän niin kuin tavallaan käsittelee siis niin kuin semmoista raivon tunnetta, joka syntyy niin kuin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta.
Yeah.
Ja mä oon itse kokenut sen saman tunteen, mutta siitä on siis 20 vuotta aikaa, jos mä oon ihan rehellinen. Joo. Ja siis jos mä oon ihan rehellinen, niin tällä hetkellä mä oon niinku ihan eri tilanteessa. Sen takia musta oli ihana myös, että siinä kirjassa toi Silverberg soitti tälle, musta hän soitti, joo kyllä hän soitti. Se oli puhelu tälle Laura Mulvihylle. Ja sitten musta oli ihana lukea, kun sitten se Malvi, joka on niinku tietysti ihan niinku supertyyppi ja sitten hän on jo niinku melkein 80-vuotias, niin sitten hän just sanoi, koska Silverberg pyysi apua, että miten tästä niinku pääsee yli, että kun hän on silleen, että kun hän rakastaa leffoja, tämä on ihan kauheata, että hän on menettänyt niin kuin tavallaan suhteen suurimpaan osaan leffoista, niin sitten se Malvi niin kuin ikään kuin lohdutti ja sanoi, että hän on onnistunut luomaan uudelleen hyvän suhteen elokuvaan, että hän on niin kuin, hänestä on tullut elokuvien rakastaja nuorena, sitten hän yhtäkkiä niin kuin hän ajautui feministiseen liikkeeseen ja sitten hän yhtäkkiä rupesi katsoakin ne leffat niin kuin uusin silmin ja olemaan just silleen, että mitä ihmettä, että mitä mä oon ikinä voinut tykätä näistä elokuvista. Mutta sitten nykyään hän on palannut tavallaan siihen, että hän pystyy edelleen nyt katsoa uudelleen niitä leffoja, joita hän välissä jo vihasi. Koska nyt hän niinku katsoo niitä jollain, jotenkin niinku aktiivisesti toisin tavoin. Ja se, mä en tiedä tarkoittaako sitä, mutta 90-luvulla feministisen liikkeessä niin kuin puhuttiin tosi paljon vastakarvaan katsomisesta, eli että niin kuin tavallaan, että sä näet, mikä siinä leffassa tavallaan on pielessä, mutta sitten sä pystyt myös aktiivisesti katsomaan sitä toisesta kulmasta. Ja mulla on itsellä tällä hetkellä semmoinen olo, että mä oon niin kuin siinä tilanteessa, että mä pystyn niin kuin katsoa oikeastaan tosi monenlaisia asioita, jos mä haluan tai mua kiinnostaa. Ei mua niin kuin kaikki leffat kiinnostaa. Musta oli aika hauska, kun tuossa Silverbrainin kirjassa puhuttiin Martin Scorsesein siitä, mikä se nyt on.
Wolves of Wall Street.
Niin. Joo. Ja sitten mä oon niin kuin joskus, milloin se tuli vuosia sitten, sit mä rupesin silloin katsoa sitä. Ja sitten mä olin silleen, että mua ei niin kuin kiinnosta se. Se on vaan niin kuin mun mielestä tosi epäkiinnostava se elokuva.
Just niin.
Että sitten tavallaan tämä mun tilanne ei myöskään toki tarkoita sitä, että mä katsoisin kaikkea, vaan että mä vaan niin kuin menen silleen vähän sen mukaan, että mikä mua kiinnostaa. Ja sitten mä pystyn niin kuin jotenkin, mä en oikein osaa siis sen tarkemmin selittää, mutta se liittyy jotenkin siihen, että mä niin kuin saatan nähdä just, että okei, toi on tässä leffassa pielessä, mutta se auttaa, että mä niin kuin silleen 100 sekunnissa näen sen. Ja sitten kun mä tiedän sen ja kun mä niin kuin tavallaan näen sen, niin mä pystyn helpommin ohittamaan sen. Ehkä siksi, että siitä ei tule semmoinen olo, että se salakavallasti jotenkin vaikuttaa muhun tai muuta. En mä tiedä, mikä se niinku.
Kyllä. Ja mäkin tajuan tuonne, että tavallaan mä en ole vihaisempi nyt, kun mä olin silloin nuorena, kun mä katsoin niitä ja väittelin vaikka poikaystäväni kanssa. Ja tunsin semmoista niin kuin hirveätä turhautunutta raivoa, kun kun mä en saanut niin kuin sitä. Ja just tästä dilemmasta myös Silverberg kirjoittaa, että se on hirveän vaikeaa, kun kuitenkin tämä on niin kuin heteronaisille se rakkaussuhde sen miehen kanssa. Ja sitten se usein niin kuin kilpistyy siihen, että keskustelee elokuvastaan se, että miksi mut leimotaan joksiin raivohulluksi, vihaseksi, änkyräksi, jos mä en kestä tätä elokuvaa, että tässä niinku raiskataan nainen heti ekoilla minuuteilla. Ja sitten jotenkin, kun ne keskustelu on käynyt ja sitten on niinku päässyt johonkin tämmöiseen niinku turtumukseen, niin mulla on tullut ihan sama, että mä oon niinku tavallaan, tai tämä palautuu taas siihen alun aika-ajatukseen, että mä oon laittanut elämästä niin paljon aikaa näille miehille ja näille ongelmallisille kuville naisista, että mulla ei ole enää aikaa siihen, mulla ei ole enää kiinnostusta siihen, että nyt mä haluan niin kuin laittaa aikaani siihen, että mä löydän ne tavallaan historian piilottelemat naiset, mitkä tuli hyvin esiin siinä Mark Cousinsin ja Tilda Swintonin juontamassa sarjassa, joka oli Yle Areenassa, tai on varmaan edelleenkin siis naiselokuvan tekijöistä, joista siis niin kuin suurin osa semmoisia, että mä en ole koskaan kuullutkaan. Ja mä oon semmoinen, että näistä mä haluan kuulla. Ja sitten kun on niin kuin nähnyt, kuinka naiset ja vähemmistö on tullut vaikka suoratoistopalveluissa, että tehnyt niin kuin uudenlaisia sarjoja ja elokuvia, on nähnyt ne muut näkökulmat ja sen muun, niin kuin muut ne semmoiset niche-porukat, vaikka ne on ihmisyyttä, mutta kuitenkin ne on sitä niche. Niin sitten on sillä, että näitä mä haluan kuulla. Ei mulla enää, niin kuin, mulla ei ole aika enää näille. Nämä on nyt niin nähty. Siinä on joku semmoinen myös, vaan niin kuin semmoinen, että loppukiinnostus. Ei ole semmoinen, mä en ole enää myöskään vihainen, että mä vaan niin kuin, mä en mua enää kiinnosta.
Niin. Ja sitten tavallaan, niin, mutta siis se onkin mun mielestä, tai ehkä just siksi, ehkä me molemmat ollaan sitä aika tyytyväisessä tilassa, että musta tuntuu, että mä välillä jopa niinku hakeudun ikään kuin mies taiteilijoidenkin äärelle. Mutta ehkä siinä on just tärkeintä se, että niinku tavallaan, että itsellä on semmoinen olo, että voi olla vapaa, että saa niinku oikeasti silleen vapaasti valita. Ja se niinku, mä luulen, että on siinä niinku kaikkein oleellisinta. Mutta siis mulle tuli vielä mieleen sitten, kun sä sanoit myös tuosta niinku, Märtan ikään kuin just siitä, että sitä kritisoitiin siitä, että se jumitti niissä samoissa aiheissa, koska mulla on nyt niinku toinen tosi erilainen esimerkki tästä. Mutta että kun, ja tämä syntyi myös tämän Silverbrenn kirjan pohjalta, koska siinä on, se on mun mielestä tosi hauska se jakso niin kun tästä Kieslowskista, siis puolalaisesta elokuvaohjaajasta. Ja siis toi Silverberg kuvaa siinä niin kuin sitä, että miten Kieslowskia kritisoitiin, olisiko se ollut sitten varmaan 80-luvulla, siis siitä, että hän ei koskaan tee leffoja naisista ja hänellä ei niin kuin ole naishenkilöitä niissä elokuvissaan. Ja sitten tämä Kieslowski niin kuin sisuntui ja hän päätti näyttää ja sitten hän teki Veronikan kaksoiselämän. Ja se oli 90-luvulla, eikö niin?
Kyllä.
No, sitten kiva juttu, mutta jos sitä katsoo niin kuin, ja arvioi sitä leffaa, että miten onnistunut se on, eli arvioi sitä, niin kuin, että kuinka onnistunut tämä nimihahmo siis tässä elokuvassa on, niin eihän se nyt ole hirveän onnistunut se elokuva. Ja tämä on mun mielestä tosi hauska tämä Silverbergin kirjan analyysi just siitä leffasta.
Niin tämä Johanna Rojolan analyysi, kyllä.
Niin, se on ihan super hauska. Johanna Rojolan ilmeisesti tämän Facebookiinsa kirjoittanut tämän analyysin ja se on hyvin siis hauska ja osuva, koska siis se Veronika ei ole uskottava eikä se ole millään tavalla elossa se hahmo, vaan se on niin kuin tosi kummallinen semmoinen niin kuin jotenkin vanhan miehen fantasia. Siis se on niin kuin joku fantasiaolento, siis se ei niin kuin ole
arvoituksellinen totta. Ja sitä rataa ja mies talkkaa ja on ahdistua, mutta ihan normaalisti
ahdistua. Mutta Veronika on eterinen ja eterinen ja
katselee lasipalloja ja niin poispäin.
Mut sitten mä rupesin miettimään sitä, että kun niinku taiteilijoihinkin kohdistuu koko ajan just semmoinen niinku vaatimus siitä, että heidän täytyy niinku jatkuvasti kehittyä ja että heidän täytyy uudistua ja heidän pitää niinku uudistaa sitä omaa taiteilijuuttaan. Mutta kun, no mä en ole itse taiteilija, eli siis voi mennä ihan harhaan ja kaikki taiteilijat saa ottaa nyt muuhun yhteyttä, jos puhun läpi ja päähäni. Mutta mä vaan niin kuin mietin, että siis sehän ei ole siis välttämättä ollenkaan siis yhtään helppoa se uudistuminen ja kehittyminen. Koska jos katsotaan taiteilijoiden teoksia, niin tosi useinhan taiteilijat pyörii vähän niin kuin samojen teemojen. He käsittelevät niin kuin sitä samoja teemoja, niin kuin useasta eri näkökulmasta. Ja sitten, jos miettii vaikka kirjailijoita, niin kirjailijallahan on yleensä tietynlainen ääni, joka niin kuin tavallaan se vaan kehittyy se ääni. Mutta tosi harva pystyy ikään kuin muuttaa yhtäkkiä sitä ääntä tietynlaiseksi. Ja sama pätee sitten vaikka niin kuin leffantekijöitä. Heilläkin on tietysti oman, nehän on niin kuin heidän tietyn näköisiä ne leffat. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä Kieslowskia, että siinä siis ei niinku sinänsä tietenkään ollut mitenkään ongelmallista, että häntä kritisoitiin tästä naisten puuttumisesta hänen leffastaan, mutta ehkä niinku isompi ongelma oli se, että se Kieslowski kuunteli sitä kritiikkiä ja ryhtyisi vastaamaan siihen. Että siis niinku, tavallaan mä ajattelen, että olisi ollut parempi, että hän ei olisi tehnyt tätä hänen naiselokuvaansa, vaan että olisi ollut siis sinänsä parempi, että se olisi vain niin kuin jumittanut siellä niissä sen vanhoissa, niin kuin, että se olisi vain jatkanut niiden miesleffojen tekemistä, koska ehkä hän ei niin kuin pystynyt muuhun.
Niin. Ja sitten joku muu voi tulla tekemään sen niin, naiselokuvan, niin, esimerkiksi nainen.
Niin, siis niin kuin joku, jota kiinnostaa se, joka oikeasti haluaa tehdä niin kuin sen, ja joka siis oikeasti osaa tehdä sen.
Kyllä. Niin, se on totta. Tämä oli tämä Kieslowski-osuus varmaan semmoinen niin kuin ehkä tuskallisin niistä, koska se on ollut mulle niin jotenkin ihan helvetin tärkeä elokuva. Ja mä oon miettinyt, että ehkä se on mulle edelleenkin tärkeä elokuva. Mun täytyisi vaan katsoa sen. Mä katsoin sen aikoinaan niin lukemattomia kertoja, että mä kyllä osaan sen ulkoa, mutta mä en ollut katsonut sitä varmaan 15 vuoteen nyt kyllä enää. Että sen ehkä voisi katsoa uudestaan, että minkälaisia tunteita se herättää, koska sitten taas Kieslowskin niin kuin 10 käskyä oli mulle nuorena tosi tosi tärkeä. Se oikeastaan avasi mulle semmoista intohimia elokuvaan, koska mä luin tosi hyviä, niin kuin tosi hyviä avaavia arvioita siitä sarjasta tai sitä 10 käskyä sarjasta dekalogista. Ja sitten se jotenkin sai mut katsomaan elokuvaa ja TV-sarja eri silmällä. Ja jotenkin Kieslowski on mulla ollut se koko se niin kuin avain semmoisen taideelokuvaan. Että jotenkin tämä oli mulle semmoinen tuskallisin vaihe. Ja sitten se on ehkä tuskallista myös muodostaa uusia suhteita tai uusia katsontatapoja semmoiseen vanhaan rakkauteen. Eikä mun tarvitse tätä niin kuin rojun kritiikkiä allekirjoittaa, mutta kyllähän mä tiedän myös sen kuvaustyylin ja sen näkökulman siihen naiseen, joka on semmoinen ihme mysteerikko siinä. Mutta sitten mä mietin myös, että mun on pakko katsoa itse asiassa tämän kirjan jälkeen. Mietin, että pitäisi katsoa tämä Eurooppa-trilogia, eli nämä sininen, valkoinen ja punainen, koska sitten se taas se sininen, koska siinä oli kuitenkin semmoisia teemoja, että tyyliin, että tuotiin esille, että se nainen ehkä onkin kirjoittanut sen miehen sinfoniat ja sitten siinä oli semmoista niin kuin ihmisen erillisyyttä ja yksinäisyyttä, että ehkä jotenkin sellaista niin kuin, siinä oli aika muista moderneja teemoja sinänsä. Että ehkä Kieslowski onnistui paremmin sitten. Mä en osaa sanoa, mitä mieltä mä oon sinisestä, koska mä en ole katsonut sitä, mutta tää on niinku tämmönen haaste. Täytyy katsoa ja pohtia sitä vähän, koska myös sininen on mulle tosi tärkeä elokuva ja niin. Ja mä kuulen nytkin sen korvissa sen musiikin, kun se saa niitä kohtauksia, kun se yhtäkkiä vajoaa siihen, kun se on menettänyt sen miehensä ja tyttärensä siinä onnettomuudessa ja sitten se tulee yhtäkkiä se sinfonia ja sitten se niinku yrittää jotenkin paeta niitä ajatuksia. Se oli siis tosi vaikuttava elokuva aikoinaan, mutta en tiedä, uskaltaako katsoa uudestaan.
Kyllä, niin kyllä. Mullekin siis se sininen on ennen kaikkea ollut, että mä niin kuin ehkä ylipäänsä olen havahtunut elokuviin paljon myöhemmin kuin muut. Että mulle oikeastaan sininen oli eka siis semmoinen niin kuin taideleffa, josta mä niin kuin vilpittömästi tykkäsin. Tai siis jopa niin kuin rakastin. Mä muistan, että mä olin lukiossa silloin, kun se tuli. Ja sitten mä olin Helsingissä käymässä. Sitten mä menin katsoa sen leffaan. Sitten
mäkin katsoin sen Helsingissä, koska missä helvetissä sen olisi nähnyt jossain
kauhealla. Niin, ei sitä missään Kiurvelillä nähnyt. Mutta siis sitten Helsingissä, kun mä kävin katsoa sen ekan kerran, niin sitten mä menin joka päivä sen Helsingin matkan aikana katsoa sen uudelleen sinne leffaan. Että se niin kuin tavallaan teki niin valtavan vaikutuksen. Ja itse asiassa mä rupesin katsomaan sitä varmaan viime syksynä, mutta siis syytän koronaa.
Sä et pystynyt keskittymään.
Sitten mä olin silleen, että mä en pystynyt taideelokuvaan. Mutta siis tavallaan mullakin kyllä on semmoinen olo, että mä varmaan niin kuin ainakin rimpuilen sitten siinä. Tai en mä tiedä, että sitten varmaan siinäkin sitten näkee, että no okei, tietyt jutut voi olla ongelmallisia, mutta että se silti voi olla niin kuin edelleen tosi tosi hieno leffa. Että,
niin. Jonka ohi voi katsoa sen naisnäkökulman, mä en tiedä. Ja sitten Kieslowskin leffat on kuitenkin semmoisia kokonaistaideteoksia, että niissä on se musiikki aina niin isossa roolissa, että jotenkin niihin vähän niin kuin uppoaa johonkin kuin johonkin orkesteriteokseen myöskin, että se voi olla kaunista kuvaa, kaunista musiikkia ja sitten sisältä nyt voi olla vähän niin, mutta
niin, plus että sitten siinä voi arvostaa myös näyttelijän työtä. Niin, tai siis, aivan, niinku, siis silleen, aivan. Että onhan se niinku miljoonia asioita, mitä siinä voi niinku rakastaa. Että kyllä mäkin niinku haluan nähdä sen sinisen ihan vaan siis silleen nostalgiatrippinä myös.
Joo, mutta varmaan tämä on just tämmöinen, että kohta mä voin katsoa niitä sen takia, että olen tämmöinen oikeamielisyyden puolustaja, mutta siis ilmeisesti tämä sen Kristoffin, tämä käsikirjoittajatyyppi, jonka nimi oli myös Kristoff, niin on nykyisin joku tämmöinen vähän niin kuin ilmeisesti oikeistolaisuuteen kallellaan oleva Puolassa. En tiedä yhtään, miten sillä häärää. Mun piti itse asiassa googlailla tämä asia, mutta oravan keskittymiskykyni taas herpaantui siinä vaiheessa, niin, mutta kuitenkin, että varmaan seuraavassa jaksossa kiellän koko Kieslowski ja cancellaan sen totaalisesti.
Okei. Okay.
Mutta katsotaan se sitten.
All right. Selvä.
Mutta tämmöistä pientä hyppelyä tässä nyt tuosta Anun kirjasta vielä. Mä haluan palata tuohon Märtaan sen verran, että se oli mun mielestä niin kuin, ehkä tämmöisessä korona-aikana just tämmöiset elämäkerrat on kuitenkin aika niin kuin jotenkin, niin kuin mä sanoin sulle silloin, tai ylipäätään kerroin tässä podcastissa, että jotenkin se Virginia Woolf oli mulle ihan, siis hänen päiväkirjamerkintänsä oli tänä koronavuonna semmoinen asia, johon mä pystyin keskittymään ja joka jotenkin vei ja oli semmoinen, että en mä halua lukea mitään muuta kuin Virginia Woolfin päiväkirjamerkintöjä tänä vuonna. Ja jotenkin musta on, että tämä elämäkerta on toinen genre, joka sopii tähän aikaan aika hyvin. Et mulla on ollut nyt paljon semmoisia kirjoja, jotka mä oon jättänyt kesken vain sen takia, että mä en ole jotenkin ihan toi sama tila, että jotenkin nyt tää vaatii liikaa. Et mun täytyy lukea, että tää on lupaava, että mä tarvin nyt jonkun paremman ajan, kun mä luen tän. Mutta tää oli musta, niinku, musta oli kiva lukea elämäkerta ja on ihan lukea Märtasta ja jotenkin tästä kirjasta ylipäätään, että kun tää on kuitenkin niinku tän Holmströmin kirja, että hän on kuitenkin niinku kirjailija ja niinku, musta hän on tehnyt myös hyviä kirjoja ja ja jotenkin se kirjoittaa tässä niin kuin tosi semmoisia vaikuttavia kohtauksia, niin kuin tosi tosi hienoja, oikein kaunokirjallisia kohtauksia niin kuin Märtan elämästä. Että se on niin kuin tässä tosi hienoa. Mutta sitten tässä tulee semmoinen outo kontrasti, kun hän sitten kirjoittaa itsensä aika vahvasti mukaan tähän kirjaan, eikä siinä mitään sinänsä, mutta sitten hän yhtäkkiä onkin semmoinen toimittaja, joka niin kuin saa kahvinsa lisää maitoa ja tapaa Märtan siellä ja jännittää Märtan pojalle soittamista ja niin poispäin. Ja sitten on jotenkin semmoisia maneereita, mihin on tottunut jossain niin kuin lehtihaastattelussa niin paljon, että jotenkin siinä elämäkerrassa ne vähän silleen, että se kontrasti niihin hienoihin kohtauksiin on aika iso. Mutta sitten toisaalta se kontrasti on aika makea kontrasti, että sitten se tuolta tavallaan vie siihen semmoisen kirjan tekoprosessiin, että se on aika läpinäkyvä siinä, miten se teos syntyy. Ja sellaisessa niin kuin, että hän ei ole semmoinen kaikki tietävä kertoja, joka kertoo Märtan elämän, vaan kunnioittaa sitä, että hän kertoo yhdestä näkökulmasta ja haastatteluja ja kirjeiden ja teoksien perusteella sen. Että sinänsä mun mielestä niin kuin jotenkin tosi virkistävä elämäkerta, että hirveän kiva lukee. Mutta sitten mä olisin toivonut kuitenkin tosi paljon sitä, että kun tämä Holmström on kuitenkin itse suomenruotsalainen, hän on feministi, hän on kokenut lähisuuden väkivaltaa suhteessaan, hän on äiti. Että niin kuin hän olisi voinut siis tuoda vielä vahvemmista vuoropuhelua niin kuin 2020-luvun kirjailijan ja sitten niin kuin Märtan välillä. Siis tämmöistä, niin kuin, että miten tietyt teemat naisen elämässä säilyy. Ja hän kyllä niin kuin niitä tuokin siinä esiin, mutta ehkä vielä vahvemmin olisi voinut olla sitä vuoropuhelua siinä, että jotkut asiat ei vaan muutu tyylisesti. Mutta että niin kuin tällä, vähän tässä on se, että hänkin vähän niin kuin lähtee semmoisesta, vähän niin kuin, musta oli vähän naivi kysymyksen asettelu, mutta mikä vie tätä kirjaa eteenpäin tämän Holmströmin mielestä on se, että hän haluaa tietää, että onko niinku suuri rakkaus tai ylipäätään miehen rakkaus tällaisen omistautumisen arvoista. Että niinku, miksi Märta jäi siihen suhteeseen, että minkälaisen viestin antaa feministi elämästään, jos hän niinku kirjoittaa kirjoja, jossa hän kertoo, kuinka mies lyö, pettää ja juo, on hirvittävä narsisti ja niin kuin ei anna naiselleen tai vaimolle mahdollisuutta niin kuin luoda itse, niin miksi hän ei niin kuin jätä tätä miestä? Että tämä niin, lähtökohta on jotenkin siis, niin kuin aika erikoinen. Että eikä niin, se ole itsestään selvää. Ja hän yrittää ja kysyä tätä Märtältä, mutta Märta ei niin kuin oikein siis, Märta sanoo, no lue se kirja ja niin kuin, että olihan se nyt monia muitakin puolia siinä avioliitossa ja niin poispäin.
Niin ja siis mun mielestä toi on moralistinen lähtökohta. Siis,
no niin,
jos mä
niin.
Sanon niin kuin, siis silleen niin, niin kuin tavallaan, että siihen sisältyy siis niin kuin ikään kuin arvostelu, että on oikeaa ja vääränlaista niin kuin toimintaa ja että tavallaan, en mä tiedä sanotaanko sitä suoraan, mutta että tavallaan se antaa ymmärtää, että se Märtan valinta oli niin kuin väärä.
Niin. Tai jotenkin vähän niin kuin, että ihmisen, tässäkin tulee vähän nyt taas niin kuin tämä, että tarviiko niin kuin taiteilijan elää jotenkin oikea mielestä elämää, siis sillä tavoin, että meneekö pohja Märtan feministiseltä tuotannolta pois, jos hän itse jää niin kuin suhteeseen, että jossa häntä alistetaan.
Niin, ja siis tuossa ei niin kuin esimerkiksi nyt eroteta siitä tekijää ja teosta.
Niin,
että sä voit silti kirjoittaa ihan mielettömän feministisiä teoksia, kyllä, vaikka sun oma elämä ei olisi malliesimerkki välttämättä feministisistä teoista, mutta voihan se sitten niin kuin monella tavalla ollakin, mutta ei edes tarvitse olla. Ei sun tarvitse olla mikään puhtoinen feministi pystyäksesi ikään kuin teoksissa taas niin kuin olemaan ihan mielettömän feministinen ja niin kuin, joo, kiinnostavaa. Ja sit vielä tavallaan siis se, että kyllähän me niin kuin, siis totta kai maailma on muuttunut, mutta kyllähän edelleen naisille pidetään tosi tärkeänä, että niillä on miehiä, eikä niin kuin heteron naisille kuitenkin se oletus on, että miten tärkeää se on ja se on norminmukaista. Ja sitten ei pelkästään niin, että ulkopuolelta ajatellaan niin, vaan että ihmisethän hakevat myös rakkautta elämäänsä ja jos sä olet hetero ja jos sä oot nainen, niin se on niin kuin tavallaan aika rajattu se, se niin kuin, että mistä sä lähdet sitä kumppania hakemaan, että
just niin, ja sitten niin kuin just tässä, mä olisin just tämmöisessä kysymyksen asettelussa, olisi musta ollut tosi kiinnostava kuulla sen Holmströmin niin kuin näkökulma, että miten hän niin kuin, mikä on hänen ajatuksensa siitä, että aikooko hän elää tyyliin ilman miestä loppuun elämäänsä vai onko hän nyt suhteessa vai mitä niin kuin, miten hän ajattelee tästä niin kuin tästä naisen jatkuvasta tarpeesta elää miehen kanssa, että esimerkiksi tuossa niin kuin pitää yrittää kirjekirjassa, niin tämä Åsa Måbergkin niin kuin pohtii. Eikö itse asiassa tämä Måberg pohti tälle Holmströmille sitä, että hänen sukupuolensa naiset nyt yksinkertaisesti kasvatettiin tähän, että ollaan miehen kanssa ja miehen kanssa pitää olla vaikka kuinka vaikeaa olisi. Mutta sitten olisi ollut kiinnostavaa kuulla sen Holmströmin ajatus siitä, että vai tarviiko sitä miestä mihinkään sitten loppupeleissä kuitenkaan.
Niin.
Mutta sitä hän ei tuonut. Sellaisissa asioissa olisi ollut kiva kuulla sitä. Ja sitten toisaalta niin kuin tämän Märtan, niin kuin, jos lukee hänen kirjansa ja sieltä nyt vetää jotain johtopäätöksiä vaikka hänen ajatuksistaan, niin kyllähän hänellä oli niin kuin aina se semmoinen niin kuin ajatus siitä, että se, joka rakastaa enemmän, niin sen ei ainakaan tarvitse hävetä. Että se on niin kuin jollain tavalla moraalisesti ylempänä. Mutta sitten hän myös niin kuin kävi tätä ajatusmallia varmaankin mielessään. Hän kirjoitti tähän niin kuin Miestä ei voi raiskata -kirjaan tälle päähenkilö Tuuvalle tämmöisen kohtauksen, kun tämä Tuuva katselee kirjastossa kaapin ovensa sisäpuolta, jonne se on kiinnittänyt semmoisen leikkeen, jossa on niin kuin sitaatti Aleksandra Kollontailta. Ja siinä lukee, että rakkaus ja intohimo ovat tärkeitä asioita, mutta ne eivät saa tulla kaikkein tärkeimmiksi naisen elämässä. Ja sitten tämä Tuuva miettii siinä kirjassa, että se sitaatti tuntuu muistutukselta, se tuntuu varoitukselta. Joskus ne sanat tuntuu rikki viisailta, joskus taas viiltävän ivallisilta. Ja jotenkin niin kuin hienosti peilaa sitä, että miten niin kuin, no miltä se tuntuu just toi ajatus, että pystyykö olemaan se itseään nainen, jolle se rakkaus ei olekaan niin hirveän tärkeä, että se on ehkä toisella siellä tai jotain vastaavaa.
En mä tiedä, ehkä mä voisin kirjoittaa seuraavaksi Märta Tikkasen elämäkerran ja sit mä voisin peilata omaan miesmakuuni, joka on todella huono.
Mutta se on sun oikeus. Sä oot itse puolustanut oikeutta huonoa miesmakuun.
Kyllä.
Ei se ole Johanna sun vika.
No niin. Sitä kirjaa odotellessa. Hei, mutta mulle tuli vielä yksi. Nyt kun sä sanoit, että kun me tässä poukkoillaan, niin mä oon silleen, että mäkin haluan vielä poukkoilla ennen kuin laitetaan.
No hei, nyt on niin pitkä tauko, että kyllä on, kyllä saa sanoa.
Kun nyt me ollaan näköjään sun kanssa luettu tosi tarkkaan kaikki Hesarin kolumnit. Mutta ne mä oon pystynyt lukemaan. Mutta siis niin, ei kun mulle tuli vielä mieleen tosta niin kun itse asiassa taiteen vapauden puolustamisesta ja siitä niin kun, että tai siis tavallaan sitten, että silloinkin kun meillä on esimerkki semmoisista naistaiteilijoista, jotka sitä tekee, niin sitten se niin kuin tavallaan ohitetaan se heidän periaatteensa. Mulle tuli vaan mieleen, tämä Hesarin kolumni Sanna Kangasniemi on kirjoittanut tämän muutama viikko sitten, joskus tammikuun loppupuolella, jossa hän kirjoitti siis autofiktion tämmöisestä suurnimestä 90-luvulla, vai oli se 90-luvulla, Karina Rydbergistä, ja sitten vertasi sitä Karl Ove Knausgårdiin. Mutta anyway, sitten mä en mene muuten siihen, mutta sitten täällä on sitaatti Karl Ove Knausgårdin ex-vaimolta, eli Linda Boström Knausgårdilta, jota Kangasniemi oli haastatellut vuonna 2017 ja kysynyt sitten häneltä, että miltä tuntui tulla kirjoitetuksi tänne ex-miehen romaanisarjaan. Mm. Ja sitten Linda Boström Knausgård vastaa, että sitaatti alkaa, totta kai se on tuskallista, mutta se on hänen näkökulmansa ja hänellä on oikeus kirjoittaa omista kokemuksistaan. Elämä tekee kipeää, ei kipua voi välttää, ei kivun tunteminen ole pahinta elämässä. Se voi olla myös kuin käänteinen lahja, tuntea tunne läpi. Sitaatti loppuu. Ja sitten Sanna Kangasniemi tässä kolumnissa sanoo, että, tai hän niin kuin vajoaa tässä synkkyyteen ja on silleen, että pitääkö naisten vielä kaiken muun lisäksi olla aina vain moraalisesti ylivertaisia. Ja mä en tiedä, että ehkä tämä on sitten vitsi ja mulla ei ole siis huumorintajua. Se on siis täysin mahdollista. Mutta kun mä niin kuin mietin, että tässähän tavallaan mun mielestä, siis että toi moraalinen ylemmyys on yksi tulkinta, mutta musta se on vähän ongelmallinen tulkinta niin kuin siis Linda Boström Knausgårdia kohtaan, koska sehän typistää hänet sitten tällaiseksi niin kuin moraalisesti tai itseään moraalisesti ylemmäksi pitäväksi sukupuoleksi. Mm. Kun taas mun tulkinta tuosta sitaatista on se, ja se perustuu siihen muutenkin, että mun mielestä Linda Boström Knausgård on niin kuin taiteilija isolla teellä. Siis sitä ei niin kuin tavallaan voi ohittaa sitä hänen taiteilijuuttaan. Mm. Mun mielestä se tuossa sitaatissa puolustaa kirjailijan vapautta ja tekee sen siitäkin huolimatta, että hän itse on sydänjuuriaan myöten loukkaantunut siitä, että hänen ex-miehensä on käyttänyt sitä kirjailijan vapautta. Mm. Mutta että hän niin kuin tavallaan, mun tulkinta on siis, että Linda Boström Knausgårdin mukaan asian ydin on just se, että samaan aikaan se kirjailija voi loukata muita, mutta hänellä on silti vapaus kirjoittaa. Että nämä kaksi asiaa siis voivat tapahtua yhtä aikaa ja Linda Boström Knausgård ymmärtää tämän ja puolustaa niin kuin sitä kirjailijan vapautta. Tämä oli niin kuin mun tulkinta siitä sitaatista.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Siis sehän puhuu kivusta, miltä kun se tuntuu se lukea sitä ja olla mukana siinä. Ja ylipäätään silloin, kun luki näitä Knausgårdin kirjoja, niin kyllähän hän luettaa tämän tekstinsä niissä kirjoissa Linda vaimolleen. Ja Linda vaimo itkee ja suree ja sanoo tyyliin ekan version jälkeen, että heillä ei voi koskaan olla mitään niin kuin romanttista suhdetta tämän kirjan jälkeen, mutta että julkaisen vaan. Et eihän tuo ole mitään, niin kuin, että hän asettuu sen yläpuolelle tai on tyyliin tämmöinen uhrautuva vaimo, että kaiken se kärsii ja kaiken se kestää, että pakko tämäkin nyt on antaa tuolle miehelle, vaan nimenomaan just puolustaa sitä taiteilijan vapautta sanoa niin kuin, ja kertoa elämästään niin kuin haluaa. Et olen samaa mieltä. Niin.
Kyllä. No niin.
Kyllä näin se on.
Loppui tähän. Mä olen nyt poukoillut.
Sama juttu. No mutta nyt on taas saatu kevätkausi käyntiin ja uusi alku. Ja sitten me luvataan pitää vähän säännöllisempää ilmestymisaikataulua. Ja meillä lupauksia voi aina luottaa, eikö totta?
Kyllä. Ja ensi kerran
aika pitkä tauko oli ton vastauksen. Kyllä.
Mulla oli sellainen karjakko katse. Mutta sitten mä tajusin, että mä en ole telkkarissa. Missä meidän tietysti pitäisi olla.
Niin,
okei,
aivan.
Mun pitää nukkua. No joo. Mulla on tosi huonot jutut.
Joo, sama. Ehkä se on parempi lopetella tähän. Mutta ensi kerralla jostain muusta. Hauskaa.
Kyllä.
Kevään jatkoa tai jotain vastaavaa. Koittakaa kestää.
Ja kiitos, että kuuntelitte. Moi.
Moi.